Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care vom asculta mesajul acestei dimineți este în 1 Cronici, capitolul 4, versetele 21 la 23. O să avem textul pe ecran, sper, însă eu voi citi traducerea literară nouă, Cornilescu. 1 Cronici, capitolul 4. Versetul 21 la 23. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiii lui Shela, fiul lui Iuda, Er, tatălui Leca, și Laieda, tatălui Mareșa, și familiile casei lucrătorilor de pânză fină, din casa lui Ashbea, Iochim și bărbații din Cozeba, și Ioas și Sarav, care au stăpânit peste Moab și peste Iașubilehem. Și acestea sunt lucruri vechi. Aceștia erau olarii și cei care locuiau în livezi și în împrejmuiri. Locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui. Amen. Cuvântul lui Dumnezeu în primele 8 capitole ale cărții numite 1 Cronici. Este un cuvânt care ne vorbește despre istoria lui Israel, despre fiecare trib sau seminție în parte, felul în care s-a așezat în Canaan, participarea tribului în cucerirea Canaanului, înmulțirea acestui trib în Israel, cetățile pe care le-au construit și aspectele legate de viața lor spirituală care au rămas în urma lor. În acest capitol 4, în această direcție, este renumit și cunoscut printre cei ce sunt obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 și 10, despre Iabez, Jabez, în limba engleză, care, născut într-o familie numeroasă, săracă, născut într-o familie cu lipsuri multe, are și numele acesta, Iabez, adică trist, necăjit, Dumnezeu mi-a mai dat un copil, ce o să fac și cu acesta? Însă Iabez este un om al lui Dumnezeu, cunoaște situația în care s-a născut, împrejurările în care Dumnezeu i-a îngăduit să se nască și de aceea, prin credință, cere Domnului să-i mărească hotarele, să-i dea sănătate și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu l-a binecuvântat și a devenit un om cu vază între frații lui, un om cu nume în Israel. În pasajul pe care l-am citit în această dimineață, am aflat despre fiii lui Shela, din seminția lui Iuda. O casă specială, o casă aparte, care, se vede, este trecută în mod separat în paginile Sfintelor Scripturi, dintre copiii lui Iuda, pentru că este o casă care a lăsat în urmă o mărturie puternică, o amintire puternică, care va marca generațiile ce se vor naște și care marchează inclusiv viața spirituală a copiilor lui Dumnezeu din aceste zile, după cum vom vedea în acest mesaj. Pentru că, în adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru noi trebuie să existe această întrebare. Dacă astăzi plec acasă la Domnul, unde mă duc? Sau dacă astăzi mor, știu unde mă duc? Știu la cine mă duc? Știu unde îmi voi petrece veșnicia? Și apoi, cealaltă întrebare. Dacă plec, și de plecat, asta este cel mai sigur lucru, toți vom pleca. Dacă plec, ce moștenire spirituală las în urmă? Ce moștenire morală? Ce ai lăsat sau ce las copiilor mei? Ce lași copiilor tăi dacă te cheamă Domnul acasă? Ce pot să vorbească despre tine? Ce pot să povestească despre tine? Despre credința ta? Despre mărturia ta? Ce ar putea să vorbească copiii mei despre credința mea, despre mărturia mea. Este important lucrul acesta. Fiul lui Shela au lăsat o mărturie extraordinară în urma lor. Dacă voi pleca acasă la Domnul și mai durează timpurile, când cineva peste vremuri va mai descoperi o predică de Lazar Gog și va face o cercetare despre Lazar Gog, ce va găsi despre mine? Ei, lucrul acesta trebuie să ne preocupe. Ce lăsăm în urmă? Ce lăsăm în urmă? Pentru că nu este tot una cum plecăm și ce lăsăm în urmă. Știți de ce? Vei spune, eu am plecat și după mine nu potopul. După mine nu mai contează. Ba da, contează, că îți rămâne în urmă soția, îți rămân în urmă copiii. Ce lași pe ei? Pe familie, pe poporul Domnului. În dimineața aceasta voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Mărturia fiilor lui Shela. Mărturia fiilor lui Shela. Și după cum ne vom uita în textul pe care l-am citit în aceste trei versete, este o mărturie înșesită, în șase dimensiuni. Avem timp să ne uităm la ele pe scurt, de aceea, haide să citim bine. Să ne uităm bine, să adâncim cuvântul Domnului, pentru că după ce vom auzi acest mesaj, va trebui să rămânem marcați de cuvântul Domnului, de adevărul lui Dumnezeu, știind că într-o zi toți plecăm. Moartea este cel mai sigur lucru, cel mai sigur. Nu trebuie să ne punem întrebarea dacă vom muri. Problema este când ne vine rândul? Nu dacă, când ne vine rândul? Deci dacă plec, dacă pleci și toți vom pleca, dacă nu vine Domnul ca să ne schimbe la clipeală pe cei ce ne va găsi în credință, întrebarea este ce mărturie rămâne în urma noastră? Și fiii lui Shela, de aceea sunt trecuți în paginile Sfintelor Scripturi, când citești așa la, numai hai să citești Biblia, nu ți se pare că este și greu să citești aici ce au făcut și ce au făcut fiecare. Mărturia lor este extraordinară, o mărturie înșesită, în șase dimensiuni. Prima dimensiune, mărturia fiilor lui Shela, frașesturilor, Doamne și Domnule, este mărturia salvării. Mărturia salvării. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 21, partea finală. Citesc traducerea aceasta nouă. Și familiile casei lucrătorilor de pânză fină din casa lui Ajbeia. Pânză fină. Pânza fină în paginile Sfintelor Scripturi, inul curat, că asta este pânză fină. Inul curat și strălucitor. Deci ori de câte ori citiți în Biblie pânză fină sau inul curat și strălucitor, cu altă traducere în engleză este fine linen, pânză fină. Pânza fină stă pentru iertare și mântuire. Apocalipsa 19:14 spune, oștirile cerului îl urmau îmbrăcate în in subțire, în pânză fină. Pânza fină stă pentru împăcare cu Domnul și pentru ridicare. Geneza 41:42, cuvântul Domnului spune că Iosif a fost scos din temniță și îmbrăcat cu in subțire. Mărturia fiilor lui Shela este aceasta, oameni mântuiți și oameni ridicați din obscuritate, ridicați din neputință, ridicați din greșelile lor, ridicați din comoditatea lor și puși să slujească pe Dumnezeu. Ești îmbrăcat tu cu această pânză? Poate vei zice, am fost cândva, nicio problemă. Am spus, pânza fină stă pentru împăcare cu Domnul și pentru ridicare. De asemenea, uitați-vă în Luca 15:22, la fiul risipitor. Când s-a întors acasă la tatăl său, a pus pe el haina cea mai bună. Haina cea mai bună în vechime era haina de in subțire. Era haina de in subțire. Este haina împăcării. Pânza de insubțire pe care casa lui Așbea o producea stă pentru slujire preoțească. Exod 39:27 spune să îmbraci preoții în insubțire. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte, după cuvântul lui Dumnezeu spus prin Sfântul Apostol Petru, capitolul 2, versetele 5 și 11, noi suntem o preoție sfântă. De aceea, în această dimineață te întreb, ești îmbrăcat în haină preoțească? Se vede haina salvării pe tine? Pânza de insubțire pe care casa lui Așbea o producea și a rămas în paginile sfinte în Scripturi stă pentru fapte sfinte. Apocalipsa 19:8 spune că mireasa s-a împodobit și spune și faptele inul subțire sunt faptele de neprihănire ale sfinților. Sunt fapte sfinte și nu în ultimă instanță, pânza de insubțire stă pentru o viață de închinare. În 2 Samuel 6:14, cuvântul Domnului spune că David s-a îmbrăcat în haina, în efod, care însemnează pânză de insubțire, în haina de laudă, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și să se închine. Un om al lui Dumnezeu, un om care are mântuirea pecetuită în el, o ființă care spune, eu dacă mor, las în urmă această mărturie, am fost un mântuit al lui Dumnezeu, salvarea lui Dumnezeu s-a văzut peste mine, omul acesta, femeia aceasta, tânărul acesta, tânăra aceasta, bărbatul acesta, trebuie să aibă această mărturie. Am fost îmbrăcat de Dumnezeu, s-a văzut în închinarea mea, s-a văzut în faptele mele, s-a văzut în ținuta mea preoțească, pentru că Dumnezeu m-a împuternicit. Este prima mărturie. Mărturia salvării. Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Nu prin faptele noastre, pentru că profetul Isaia, capitolul 64, cu versetul 6, spune că faptele noastre sunt ca o zdreanță murdară, ca o haină murdară. De aceea avem nevoie de spălare în sângele Domnului Iisus Hristos. Și după ce te-a spălat El în sângele Său cel Sfânt, ca să te mântuie, chemarea pe care o avem, pe care o am și pe care o ai din partea lui Dumnezeu este aceasta: să-ți păstrezi noua demnitate și integritate cu care te-a cinstit Dumnezeu. Isaia 61:10, păsează-ți haina mântuirii. Să umbli în faptele de neprihănire, Apocalipsa 19:8, să slujești pe Dumnezeu cu bucurie și slujirea ta să fie nu o povară, slujirea ta și a mea să fie o închinare plăcută lui Dumnezeu. O închinare plăcută lui Dumnezeu. Deci iată, prima mărturie a fiilor lui Shela este mărturia salvării. În al doilea rând, a doua mărturie este mărturia suveranității. Suveranității. Veți vedea că este aliterat, fiecare idee principală începe cu aceeași literă ca să putem să ținem bine minte mesajul și să-l aplicăm în viața personală. Deci mărturia salvării, în primul rând, al doilea, mărturia suveranității. 1 Cronici 4:22, partea întâia. Și Iochim și bărbații din Cozeba și Ioas și Saraf, care au stăpânit peste Moab și peste Iașubi-Lehem. Moabiții erau rude cu israeliții, se trăgeau din lot, însă au fost dușmanii de neîmpăcat ai lui Israel, așa cum citim în Numeri 22:25. Se vede, și vă rog să fiți atenți, că într-o zi acești dușmani de neîmpăcat ai lui Israel, rudele lui Israel, moabiții, s-au răsculat împotriva lui Israel și au ocupat una dintre cele mai importante cetăți în Israel, Betleemul. Betleemul. Pentru că ați observat ce spune cuvântul Domnului în textul pe care l-am citit, care au stăpânit peste Moab și peste Iașubi-Lehem. Iașubi-Lehem însemnează retrocedarea Betleemului. Retrocedarea Betleemului. Însemnează că într-o zi moabiții au cucerit cetatea pâinii. Au cucerit cetatea din care trebuia să se nască David, au cucerit cetatea din care trebuia să se nască Iisus Hristos. Au cucerit un loc important. Și lucrurile cu noi se întâmplă de multe ori similar. Moabitul, diavolul, cel rău, prin pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, ne cucerește de multe ori și cădem. Așa a căzut Eva, așa am căzut cei mai mulți, dar Iisus Hristos este unul care ne-a arătat că se poate birui. Se poate birui. Știm cine e Moabitul, știm cine e hoțul. Vă aduc aminte acest cuvânt glorios care este în Proverbe 6:30. Hoțul nu este pedepsit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame. Dar dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Hoțul este diavolul. El ne-a furat de foarte multe ori. În numele Domnului Iisus Hristos aș vrea să încurajez biserica și pe dumneavoastră toți care ascultați pe internet. Biserica lui Dumnezeu, credinciosul individual, fiecare a fost echipat de Dumnezeu, potrivit Luca 9:1, a fost echipat de Dumnezeu să aibă autoritate asupra diavolului. Să aibă autoritate asupra diavolului. Aude biserica lucrul acesta. Și dacă avem autoritatea asupra diavolului, putem să luăm de la el înapoi tot ce am pierdut, încă de 7 ori mai mult. Pentru că așa spune, dar când este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit. Ai această autoritate, pentru că Dumnezeu este pentru tine, Roman 8:31, Dumnezeu este cu tine, Matei 28:20, și de aceea tu și cu mine trebuie să ne sculăm la luptă. Nu cumva cetatea pâinii, nu cumva bucuria cuvântului, bucuria rugăciunii, bucuria cântării de laudă, bucuria mântuirii ți-au fost furate de cel rău? Lui David a fost furată, de aceea în Psalmul 51 se roagă lui Dumnezeu și spune: dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși o inimă bună. Îmbracă-mă din nou cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt. Mărturia fiilor lui Shela se vede și în aceasta, pentru că ei au o mărturie a suveranității. Adică Dumnezeu ți-a dat și ție, mi-a dat și mie, ca mântuita lui Dumnezeu, să avem putere și autoritate asupra celui rău, asupra firii pământești și asupra lumii, asupra lucrurilor care ne înconjoară. De aceea, uite-te bine la tine personal, uite-te bine în casa ta și ia vezi ce fel de mărturie este în această privință. Te biruie repede pofta? Te biruie repede mânia? Te biruie repede neascultarea? Te biruie repede cel rău? Privirea? Auzul? Gustul? Poți să ai această mărturie ca fiii lui Shela. O mărturie a suveranității, a puterii lui Dumnezeu. Să se vadă că Dumnezeu este suveran în viața ta. Și de aceea, când te ridici în numele Domnului, nu te ridici ca un învins, ci te ridici ca un biruitor. Ca un biruitor. Tineri și tinere, părinți și copii, bunici, lucrători ai Domnului, cântăreții Domnului, oricine ai fi tu, închinătorul lui Dumnezeu, aș vrea să te chem la o mărturie a suveranității. Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu autoritate. Moabiții ne-au luat Betleemul. Ne-au luat bucuria mântuirii. Cel rău ne-a furat bucuria rugăciunii, bucuria prezenței lui Dumnezeu. N-ar trebui să o avem din nou? N-ar trebui să o avem din nou? De ce nu te rogi mai mult? De ce nu strigi mai mult? Să poți să ai, să poți să am, să poți să avem această bucurie. În al treilea rând, este mărturia supunerii. Mărturia supunerii. 1 Cronici 4:23, partea 1. Aceștia erau olarii. Olarii. În paginile Sfintelor Scripturi, frați și surori, doamnelor și domnilor, olarul și lutul, dacă stau mărturie din partea lui Dumnezeu după Ieremia 18:1-6, când el a fost dus în casa olarului, dacă stau mărturie pentru ceva, olarul și lutul stă mărturie pentru supunere. Pentru supunere. Ia uitați-vă la acest aspect simplu pe care îl cunoașteți, dar să-l vedeți în context spiritual. De aceea Dumnezeu a zis lui Ieremia: ia vine cu mine în casa olarului să-ți arăt eu ceva. Și acolo în casa olarului, Dumnezeu i-a arătat pe acest olar frământând lutul. După ce a frământat lutul, lutul acesta a fost pus pe o roată, roata olarului. Și apoi uitați ce sunt două lucruri se întâmplă pe roata olarului. După ce lutul este frământat, olarul exercită o forță, o putere din afară asupra lutului. Știți de ce? Știți de ce? Ca lutul să crească. Deci de afară îl împinge să-i dea formă, să crească. După ce a crescut, olarul face cealaltă lucrare. Exercită o forță în interior. De afară să-l crească, din interior să-l formeze. În ce formă vrea să-l facă? După ce forța din afară l-a crescut, forța din interior l-a format, olarul ia lutul acesta, lutul nu zice nimic, pentru că se supune, ascultă. Îl ia și îl pune în locul cel mai bun. Știți unde? Unde? În foc. În foc. Și îl arde și toate impuritățile din lut ard în focul acela. Lutul se întărește, vasul asupra căruia forța din afară l-a crescut și forța din interior l-a format, cum zice apostolul Pavel, de afară lupte, dinăuntru frământări și temeri. Vasul acesta devine apoi un vas de cinste, un vas special, o lucrare specială în mâna lui Dumnezeu. Mărturia pe care noi trebuie să o avem ca și fiii lui Iisela este aceasta. O mărturie a supunerii. A supunerii. Este plăcut când din afară te apasă cineva? Nu este plăcut. Este plăcut când chiar din interior ai probleme? Spuneți-mi mie. Nu este plăcut. Este plăcut când Dumnezeu te mai pune și în foc? Nu este plăcut. Dar dacă te supui și mă supun voiei lui Dumnezeu, Dumnezeu face din tine și din mine un vas de cinste. Nu vas de ocar, un vas de cinste. Pentru o întrebuințare de cinste. Și acum întrebarea mea este aceasta, ce fel de vas ești tu? Cine te-a format și cum te-a format? Cine te-a crescut și cum te-a crescut? Ce ai făcut la focul încercării? Ai fost din aceea despre care cuvântul spune, ca și despre Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit? Ai fost din aceia care, la focul încercării, ai dat înapoi pentru că autorul epistolei către evrei 10, 35 la 37 să trebuiască să vină prin Duhul Domnului să spună dar noi nu suntem din aceia care ce? Dăm înapoi, ci din aceia care au credință pentru rămânere în mântuirea sufletului și în mărturie pentru Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, biserica Domnului, focul Domnului, toate sunt îngăduite peste noi să ne crească. Să ne formeze. Să ne determine să fim oameni maturi. Oameni care să slujim cu bucurie pe Dumnezeu. Uitați-vă la acest text. Omenește vorbind obscur, o relatare greoaie. Este un text adânc. Credeți că se vorbește despre fiii lui Iisela? Nici evreii nu știu de astăzi cine sunt fiii lui Iisela, nu? Se vorbește doar ca să se afle vorbind? Nu. Ei au lăsat o mărturie profundă pentru ca tu și cu mine care citim aceste lucruri să avem și noi mărturia salvării, mărturia suveranității, suntem biruitori asupra Moabului, asupra celui rău, mărturia supunerii, ne supunem voii lui Dumnezeu, ne supunem bisericii lui Hristos, ne supunem în familie unii altora, ne supunem pentru că trebuie să creștem. În al patrulea rând, mărturia fiilor lui Iisela este o mărturie a slujirii. A slujirii. 1 Cronici 4:23, partea a doua. Locuiau în livezi și în împrejmuiri este Cornilescu nou, și așa este și în engleză. Acest este termenul ebraic, împrejmuiri, în livezi și în împrejmuiri. Sunt două aspecte legate de ei, și anume viață nouă printr-o muncă asiduă, pentru că dacă spune cuvântul Domnului că locuiau în livezi, livada nu produce, grădină, livadă pentru cei tineri înseamnă grădină. Grădină nu produce dacă nu o lucrezi, dacă nu o lucrezi. Deci mărturia lor, mărturia slujirii lor era un lucru intens. Și lucrul intens pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine și de la mine este să cerem stăruitor, Matei 7:7, să căutăm asidu, 7:7b, partea a doua, să batem insistent, Matei 7:7 final și versetul 8. Lucrul intens pe care trebuie să-l facem este să dăm generos, fără să murmurăm, Luca 6:38, celui ce va da, dați și vi se va da, este munca asidu pe care trebuie să o facem, să ne rugăm și să nu ne lăsăm, Luca 6:18, să ne rezemăm pe suveranitatea lui Dumnezeu, Daniel 3:18, și să lucrăm constant pentru Dumnezeu, 2 Cronici 15:7. Dar nu numai mărturia unei munci asiduie au făcut-o acești fii ai lui Shela, fiind lucrători în livadă. Erau într-o muncă sub protecția Domnului, o muncă sub protecția Domnului. Spune cuvântul Domnului 1 Cronici 4:23, locuiau în împrejmuiri. Locuiau în împrejmuiri. Dați-mi voie să fac aici un pic de aplicație practică. În împrejmuiri. Și ce înseamnă aceasta? To be surrounded, to be fenced, să fii împrejmuit. Mă adresez întâi tinerilor care sunt în casa Domnului, tinerilor. Cei ce v-ați născut în pocăință, ați fost aduși la binecuvântare. Ați fost puși sub protecția lui Dumnezeu. De aceea s-a rostit peste voi cuvântul puternic al lui Dumnezeu care spune Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Am această întrebare pentru voi. Mai sunteți voi sub această împrejmuire a pazei lui Dumnezeu? A protecției lui Dumnezeu? Apoi, toți, când ne-am botezat în apă, am făcut un legământ cu Domnul. Și uitați care este legământul. Legământul a fost că noi să-L slujim statornic până la moarte, iar legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi în ziua aceea a fost să fie Dumnezeul și protectorul nostru până la moarte. Pe dumneavoastră care sunteți aici în casa Domnului și pe dumneavoastră de la internet, vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, mai suntem sub această împrejmuire. Mărturia noastră este aceasta, că noi trebuie să lucrăm sub, să slujim sub această împrejmuire divină. Ați auzit mereu, ascultați și în dimineața aceasta, ce vorbe ne ies din gură? Știți că în Biblie spune, în psalm, Doamne, pune o strajă, cui? Pune o împrejmuire gurii mele. Și știți cine împrejmuiește gura? Este Duhul Sfânt. Peste tine și peste mine, cei ce avem această experiență, s-a coborât puterea Duhului Sfânt. Niște limbi de foc au fost coborâte peste noi pentru ca noi să avem și o vorbire nouă printre altele. Vorbire pe care am căpătat-o la botezul în apă, am căpătat-o în momentul mântuirii, dar a cărei dimensiune de împrejmuire a găsit o formă nouă la botezul cu Duhul Sfânt. Întrebarea mea este, mai este vorbirea ta sub împrejmuirea Duhului Sfânt? Ce vorbești? La ce te uiți? Unde găsesc ochii tăi plăcere să se uite? Dacă nu te văd părinții, dacă nu te vede soțul, dacă nu te vede soția. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cu tristețe trebuie să spun, prea multe familii creștine născute din nou au ajuns să aibă probleme, să ajungă în discordie, să ajungă în neînțelegeri, să ajungă în divorț. Prea multe. Pentru că unul din ei, din soți, s-a uitat prea mult unde nu trebuie. Nu prea mult, s-a uitat. O singură dată e suficient să te uiți. Să te uiți la pornografie, să te uiți la mizerie, să te uiți la lucruri care îți strică inima, îți strică bucuria mântuirii, îți strică aprecierea pentru soție, îți strică aprecierea pentru soț, îți strică aprecierea pentru ce este sfânt. Cuvântul Domnului spune că acești fii ai lui Shela locuiau în împrejmuiri, nu ieșeau din împrejmuirea aceea. Haideți să vă aduc aminte ce spune cuvântul Domnului atât de frumos în Psalmul 91. Cel ce stă sub umbra celui atotputernic, la adăpostul lui și se odihnește sub acoperirea lui, în împrejmuirea lui, zice despre Domnul. Ce zice? El este stânca mea, El este tăria mea, El este ajutorul meu. Și pentru că ești împrejmuit de Dumnezeu, uite ce experiențe ai. Protecție ziua, Psalmul 91 cu 5 și 6. Protecție noaptea, Psalmul 91, 5, partea 1 și 6, partea 2. Pentru că stai sub împrejmuirea lui, ai o știre de îngeri care sunt în jurul tău sau al meu să te păzească, Psalmul 91 cu 11. Pentru că ești sub împrejmuirea lui, ai autoritate din partea Domnului asupra celui rău, Psalmul 91 cu versetul 13, vei călca peste șerpi. Pentru că ești sub împrejmuirea lui, prezența lui Dumnezeu merge cu tine, merge cu mine. Psalmul 91, versetele 14 la 16, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea ce voi face? Îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Îl voi sătura cu viață lungă, că își cunoaște mântuirea mea. Și îi voi arăta puterea mea, mântuirea mea. Prin urmare, o mărturie extraordinară, această mărturie a slujirii. Este o mărturie prin muncă și este o mărturie prin a rămâne împrejmuit de Domnul, sub protecția lui Dumnezeu. De aceea spun mie, spun casei mele, spun copiilor mei, spun nepoțelului meu, spun bisericii Domnului, stați împrejmuiți de Domnul. Pentru că în momentul în care ieși de sub această împrejmuire, se întâmplă cu tine și cu mine ce s-a întâmplat cu Shimei și cu Ioab sub vremea lui Solomon. Solomon a zis, stați în Ierusalim, nu ieșiți de aici. V-ați ridicat împotriva tatălui meu, v-ați ridicat împotriva lui Israel, v-ați ridicat împotriva planului lui Dumnezeu. Dar, dacă știți să ascultați, nu vi se întâmplă nimic. Au ieșit de acolo și ce li s-a întâmplat? Au murit. De ce vrei să mori? În al cincilea rând. Cea de-a cincea mărturie este mărturia satisfacției. Toată lumea vrea să fie satisfăcută, nu? 1 Cronici 4 cu 23, partea a treia versetului. Aceștia locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui. Pentru lucrul lui. Fiii lui Shela aveau o dublă satisfacție. Prima, era satisfacția părtășiei. Satisfacția părtășiei. Aceștia locuiau acolo la împărat. Cum să nu fii satisfăcut să știi că ești prieten cu Dumnezeu? Cum să nu fii satisfăcut să știi că ești prieten cu Iisus Hristos? Cum să nu fii împlinit dacă știi că Duhul Sfânt este prietenul tău și vorbește prin tine? Dar se pune o întrebare. Cum știm și cum știu că sunt prieten cu Dumnezeu? Cum știu și cum știm că suntem exact al lui Dumnezeu? Și când pun aceste întrebări, vreau să mă adresez acelor autoneprihăniți, făcuți de ei înșiși, cu care când stai de vorbă și îi întrebi ce faci, Domnul știe. Cum ești cu mântuirea? Domnul știe. Fățarnicule, și tu știi. Și tu știi. Trezește-te. Pentru că uitați cum știm că avem părtășie cu Dumnezeu. 1. Iubim pe frați. Iubim pe frați. 1 Ioan 3:10-15. Cum știm că avem părtășie cu Dumnezeu? Trăim în neprihănire, viață sfântă. 1 Ioan 3:10. Cum știm că avem părtășie cu Dumnezeu? Păzim poruncile Lui. 1 Ioan 2:3. Cum știm că suntem în părtășie cu Dumnezeu? Avem rugăciunile ascultate de Dumnezeu. 1 Ioan 3:21-22. Citiți bine aceste pasaje și vedeți că ele vorbesc despre oamenii care au părtășie cu Dumnezeu. Deci mărturia satisfacției, am zis, este o mărturie dublă. Primul aspect al acestei mărturii duble este că avem părtășie cu Dumnezeu. Eu mă bucur să știu că sunt prieten cu Dumnezeu. Mă bucur să știu că sunt copilul lui Dumnezeu și mă bucur să știu că sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și a doua mărturie acestei satisfacții este parteneriat și privilegiu cu Dumnezeu. Parteneriat și privilegiu cu Dumnezeu. 1 Cronici 4:23, partea a treia, spune: aceștia lucrau pentru împăratul. Lucrau pentru împăratul. Da, aceasta este întrebarea. Pentru cine lucrezi? Pentru noi păstorii, pentru cine predicați? Pentru cântăreți, pentru cine cânți? Pentru cel ce faci dărnicie mai multe, pentru cine faci această dărnicie? Psalmul 45:1, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. De ce lucrezi? De ce predici? De ce cânți? De ce faci dărnicie? De ce ajuți? De ce vizitezi? Efeseni 1:12. Să slujim de laudă gloriei sale. Nu să fiu văzut de oameni. Cum lucrezi dacă lucrezi? Dacă lucrezi, cum lucrezi? Potrivit Marcu, capitolul 12:28-31, uitați cum trebuie să lucrăm. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea. Ca pentru Domnul. Te bucură lucrul acesta? Te onorează să lucrezi? Știți, În 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, Sfântul Apostol Pavel, în partea finală, spune: cine este îndeajuns pentru acest lucru, să-L prezinți pe Dumnezeu, să lucrezi pentru Dumnezeu? Este o mare cinste, un mare privilegiu, o mare satisfacție să știi că lucrezi pentru Dumnezeu. Nu știu dacă Biserica Domnului ar vrea să înțeleagă, dacă tu care mă asculți în această dimineață, ori în această zi, vrei să înțelegi lucrul acesta. E o mare împlinire, o mare satisfacție. Pentru cine lucrezi? Pentru Dumnezeu. Am întâlnit doi tineri în Chicago și mi-au pus o întrebare, așa cum de multe ori se pun frații întrebări. Știți, când dau un lucru care le place, îți pun întrebarea aceea: frate Gog, este bine să mergem la dans? Dar de ce nu mă întreb, este bine să mergem la stăruință? Dar la dans trebuie să meargă. Ce scrie în Biblie, să nu dansez? Doi tineri au venit la mine și au zis: frate Gog, avem o întrebare. Dar după aceea mi-au zis: indiferent ce ne spuneți, tot nu ne schimbăm, nu vrem să știm care e părerea noastră. Și am spus: care vă este întrebarea? Și a zis: noi suntem credincioși, născuți în pocăință, dar lucrăm într-un loc foarte ciudat, poate pentru biserică. Și cât este de ciudat? Și știți unde lucrau? Este vorba lor, nu a mea. Ce, noi lucrăm la Playboy Mansion din Chicago, acolo unde se produce pornografie. Dar noi nu facem poze, frate Gog. Noi lucrăm acolo niște treburi speciale. Dar ne place. Ia auziți ce spune Sfânta Scriptură, de ce trebuie eu să fiu împlinit, satisfăcut și tu? De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. N-avem filozofi, n-avem politicieni, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, bă, pocăitule, bă, să-i pierdu mințile, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Un țăran, ce poate să facă un țăran? Îți spun eu ce poate să facă. Cu Domnul întoarce lumea pe dos. Ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnițe ale lumii. N-are niciun neam, n-are nicio legătură. Uneori n-are nicio educație formală. Și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, deci n-au nicio importanță în ochii omenești, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu: eu le-am făcut, ci Dumnezeu să fie laudă în toate. 1 Corinteni 1, 26 la 29. Glorie Domnului! Și atunci, să nu fii împlinit, să nu fii satisfăcut, să lucrezi pentru Domnul, să ai această mărturie. Și în sfârșit, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este cea de-a șasea dimensiune a mărturiei fiilor lui. Și ăla este mărturia stabilității. 1 Cronici 4 cu 22, partea finală, în traducerea Nouă Cornilescu, dar și în traducerea clasică: și acestea sunt lucruri vechi. Și aceștia sunt lucruri vechi. Aici avem noi, la toate avem de lucrat, la aceasta avem de lucrat mult. Lucruri vechi. Și când se scrie lucrurile acestea, este după secole, frați și surori, după secole de mărturie. Cum? Fiii lui Shela, descendenții lor, n-au uitat de la tatăl lor Shela că încă trebuie să lucreze, că încă trebuie să producă pânză fină, că încă trebuie să biruiască ce au pierdut, că încă trebuie să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu, n-a uitat că încă trebuie să aibă această mărturie, să fie constanți în a sluji pe Dumnezeu? V-am spus și vă aduc din nou aminte. Dumnezeu s-a uitat la noi și ne-a văzut amărâți, ne-a văzut necăjiți, ne-a văzut risipiți ca pe o turmă fără păstor. Și Dumnezeu ne-a mântuit. Apoi, pe drumul nostru, în nevegherea noastră, în loc să creștem, când a venit presiunea din interiorul lutului, ne-am împrăștiat din nou. Și Dumnezeu s-a uitat din nou la noi și ne-a văzut amărâți și necăjiți. Și atunci Dumnezeu și-a întors din nou fața către noi și a zis: am să vă dau un loc de odihnă. Și ne-a dat o casă, o proprietate, un loc binecuvântat. Și Dumnezeu a zis: aceasta nu o să vă satisfacă pe deplin. A început să cerceteze poporul său și a început să boteze cu Duhul Sfânt. Este drept? Dar ne ține? Ne ține? Aceștia erau lucruri vechi. Urmașii lui Șela nu s-au plictisit să se roage. Nu s-au plictisit să meargă la templu, să vină la biserică. Nu s-au plictisit să rămână în stăruință. Aceștia erau mărturii vechi, în sensul care au continuat, pentru că în ebraică și în engleză este ceea ce noi numim prezentul continuu. Continuau. Urmașii lui Șela n-au zis: ne-a binecuvântat Domnul, de aici încolo stăm numai în vacanțe. Urmașii lui Șela n-au zis: ne-a umplut Domnul cu puterea Duhului Sfânt, acum suntem împliniți. Ne vedem de business, ne vedem de drumuri. Frați și surori, uitați-vă la două lucruri, trei chiar. Ce mărturie, mă adresez părinților acum și la dumneavoastră, ce mărturie au fiii și fiicele noastre de la noi ca părinți în ce privește constanța slujirii lui Dumnezeu? Vă văd, mă văd, ne văd venind cu bucurie la casa Domnului? Ce mărturie văd ei în dragoste pentru rugăciune? În suportul fizic al Bisericii lui Hristos, cu prezența aici. În suportul moral și spiritual al Bisericii. Ce faci, tată? Mă rog pentru biserică. Ce faci, mamă? Mă rog pentru păstori. Ce faci, bunicule? Mă rog pentru unitatea bisericii. Ce faci, mamă? Mă rog pentru corul bisericii. Ce faci, tată? Mă rog pentru bordul bisericii. Dar și săptămâna trecută te-ai rugat. În fiecare zi trebuie să mă rog. Fiecare zi trebuie să mă rog. Constant. Doi. în departamentul în care ești implicat în lucrul Domnului. Pentru că așa suntem astăzi structurați pe departamente și este bine. Dă-mi voie să te întreb, poate conta departamentul acela pe tine? Poate? În viața de biserică, cât poate conta biserica pe tine? Dar mai mult, cât poate conta Dumnezeu pe tine? Ce mărturie ai în privința statorniciei? Ce mărturie? Înțelegi tu cuvântul Domnului? Înțelegi ce mărturie au lăsat fiii lui Shela? Cât se poate conta pe mine? Cât se poate conta pe tine? Și frații mei, nu mi-o luați în nume de rău să ziceți că vă fac să vă simțiți neconfortabil, dar duminică dimineața, repetiția de cor începe la 9:30. Biserica începe la ora 10. Joia începe la ora 7. Pe cât se poate conta, măcar de o oră exactă? De ce trebuie să se spună că la român, dacă îi chem pe ora 7, trebuie să le spui la 5:30? Dacă suntem oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să fim făpturi noi. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Iisus Hristos este același. Dumnezeu Tatăl este același. Duhul Sfânt este același. Fiii lui Recab au rămas aceiași după sute de ani. Ieremia 35:1-14, citiți istoria, aproape 500 de ani, și urmașii lui Recab a spus: noi nu bem vin, tatăl nostru ne-a poruncit să nu bem vin. Mare problemă cu Constanța, mare problemă, între tineri și tinere, între familii și între bătrâni. Am fost în Florida săptămâna trecută, după cum ați văzut că am lipsit de aici, dar am fost în lucrul Domnului în Florida. Și familia care venea să mă ducă la biserică nu i-a putut să creadă că nu trebuie să aștepte după mine. Și a zis: frate, încă n-am mai întâlnit pe cineva să-mi spună la ora aceea și la ora aceea să fiți mai repede cu un minut, două acolo. Nu pot să cred că există așa ceva. Nu pentru că era vorba de mine. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Lipsești de la cor, sună-ți dirijorul și spune: nu pot să vin astăzi. Lipsești de la bord, sună păstorul și nu pot să vin astăzi. Nu lăsa lucrurile care ești responsabil să sufere. Frații mei, Domnul contează pe tine, pe mine, pe noi. Biserica contează pe tine. Acestea sunt lucruri vechi. Și sunt tot așa de constante. Da. Aceleași lucruri le facem. Aceleași. De ce? Pentru că slujim același Dumnezeu. Fiecare generație slujește același Dumnezeu. Mărturie. Ce mărturie ai tu? Ce mărturie am eu? Avem noi mărturia fiilor lui Shela? O mărturie înșesită. O mărturie a salvării? 1 Cronici 4:21, partea finală. O mărturie a suveranității? 1 Cronici 4:22. O mărturie a supunerii? 1 Cronici 4:23. O mărturie a slujirii, 1 Cronici 4:23b sau partea a doua. O mărturie a satisfacției, 1 Cronici 4 cu 23 C, o mărturie a stabilității. 1 Cronici 4 cu 22 F, partea finală. Mă rog sincer, Domnule, și mă rog cu durere în inimă, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să atingă fiecare viață, să atingă fiecare familie, să atingă fiecare tânăr și fiecare tânără și să țină minte acest lucru: Domnul contează pe mine. Amin?